I Jesu navn. Søstrene mine sier at det er så alvorlig når jeg er på talestolen, så jeg får prøve å smile litt nå fra begynnelsen. Sånn at jeg har gjort det, liksom. Jeg har noen bøker der bak som jeg selger. En av bøkene er Anfinn Skåheim, Da kom Jesus. Det er noen, utifra noen tekster i Johannes evangeliet. Kanskje du kunne ha behov for å ha en sånn bok? Lese alt i ett. Lese litt. Men bli påvirket av Guds ord og Jesus stemme. Det kan du kjøpe hvis du har lyst og betale til meg etterpå. La oss be. Herre Jesus, du som er livets kilde, og du som er oppstandelsen og livet. Vi vil takke og prise deg og opphøye deg, fordi at du har kommet til verden, og at du er kommet hit, og du er kommet for å ha samfunn og fellesskap, for å kalle oss til frelse og tjeneste. Vi ber, Herre, om at du når inn i våre hjerter, og jeg ber Jesus om at du må gi meg noen ord. La meg være avhengig av deg, Jesus. Og så ber vi om at ditt ord gjør mye, mye mer enn det som vi kan tenke og forstå og komme på. Amen. I dag så skal jeg ha egentlig litt ulike bibelvers. Jeg tror nok at kanskje du som meg vet om personer som du lett kan si hopper over ting i Bibelen. Men i dag så skal jeg ha om en del bibelvers som jeg har hoppet over i Bibelen. Og kanskje du også. Jeg kaller det en sånn der bibeltroskapssalto. For det er mange av oss som ønsker å være tro mot Bibelen. Men så skjer det et eller annet i livet vårt, og så møter vi på et eller annet bibelvers, og så tar vi en sånn elegant salto, og så lander vi trykk ned på den andre siden og fortsetter som ingenting skulle ha skjedd. Jeg kan innrømme det for min del at jeg var fryktelig dårlig tysk på videregående. Tragisk dårlig. Og jeg var faktisk så dårlig at det tok meg ikke bry i verden med å kjøpe den der vaspedøyte dass. Og jeg tenkte liksom sånn at den trengte jo ikke jeg, som var så dårlig tysk. Men alle forstår jo det at det er jo ikke noe logikk i det. For jeg hadde jo trengt den aller mest. Og sikkert andre hjelpemidler i tillegg. Men jeg satsa på å skli gjennom med nød og neppe. Og nød og neppe sto meg bi, og jeg kom til og med opp i tysk muntlig. Men jeg tror faktisk at det er mange av oss, selv om vi kan gi inntrykk av at vi vil være bibeltro og ta Bibelen på alvor, egentlig har et sånn forhold til Bibelen som jeg hadde til tysk. Så derfor sier jeg egentlig utfordringen i dag, det er egentlig om du tør og ta sjansen på at Bibelen lærer deg noe nytt. Det kan gå til enn du har hørt det før. Det har du nok. Men tør du be Gud og be Herren om at han skaper tro og lydighet i møte med sitt ord? Det står i Bibelen det at det skjedde noe når ordet smelter sammen med menneskene. For det er ingen teori. Det er noe som, det er liv. Og det er noe som blir en del av vårt liv. Jeg gikk på Fjellhaug Bibelskole, og i gamle dager så var det sånn at vi hadde minnebok. Det var jo, tenkte jeg, måtte jo få litt sånn minner av disse lærerne da. Sånn at det hadde det liksom. Så jeg startet med han godeste Asbjørn Nordgaard. Han var lærer det året. Tenkte jeg måtte få et minne av han. Og han skrev et fint minneord. Og så skrev han en hilsen fra Bibelen, og det var fra Romerne 1,14. Jeg står i gjeld, både til grekere og barbarer, både til vise og uvise. Og det var sånn et bibelvers som gikk rett inn i mitt liv. Og i forhold til det at jeg tenkte på å bli misjonær og sånne ting. Så jeg tenkte, nei, skal de komme med sånne bibelvers, så får det være akkurat det samme. For vi vil ikke ha sånne ubehagelige bibelvers. Så jeg sitter med en minnebok med ett minne, og det er Asbjørn Nordgaard. Jeg tør ikke ta sjansen på å få flere minner. For jeg var redd for hva som Gud kunne si gjennom de og gjennom ordet. Og jeg har en god del sånne bibelvers som jeg skal ta fram nå. Jeg viste dere litt tidligere denne her 10-årskalenderen som jeg fikk av søstra min og reiste til Bolivia. Og så kjøpte jeg en ny en når den tida var gått ut. Jeg har en helt ny en her. Hvis noen etter denne talen har lyst og trenger en sånn 10-årskalender for å få et nytt perspektiv på livet, så skal du få den av meg. For de kalenderne her, de viser meg egentlig veldig tydelig at dette livet er jo veldig kort. Jeg har bare noen sånne 10 år igjen, hvis jeg får lov til å leve lenger. Hvis jeg lever til sånn 70-80 år, som de fleste gjør, så har jeg bare noen få av de igjen. Vi er blitt lært opp til, og det er menneskelig å tenke sånn, og vi sier hele tiden, det er mitt liv, det er min fremtid, det er mine valg. Du bestemmer over deg selv, du har rett til å nyte livet, det er dine muligheter, dine penger, din tid. Men har det falt deg inn at det ikke er særlig bibelske tanker? Og da var det et annet vers som jeg overhovedet ikke torde å lese nesten, og slett ikke lese høyt. Så jeg hoppet egentlig over det. Og det var fra Galaterne 2:20. Og litt fra 2:19, der står det, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Og når jeg hørte et sånt, sånne bibelvers, det var så sterkt, og jeg tenkte at du kan jo aldri si det. For du vil jo lyve, og det vil ikke være sant om ditt liv. Så derfor så hoppet jeg bare enkelt over det. Men etter hvert så begynte jeg å lese det verset baklengs. Og der står det om han som ga seg selv for meg. Jesus Kristus. Og det betyr at han elsker meg. Og det er den troen jeg har, og det er den troen jeg lever i på Guds sønn. Og så lever jeg altså det livet her nå, som et menneske. Men det er Kristus som lever i meg. Og da lever jeg ikke lenger selv. Og da kan jeg faktisk, på tross av at det høres voldsomt ut, så kan jeg si at jeg er korsfestet med Kristus. Herren har budskap i sitt ord, som vil snu opp ned på livet vårt. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er et folk til eiendom. Dere er Guds eiendom. Enten så tilhører du deg selv, eller så tilhører du Jesus. En del sånne tenåringer, de har sånne utenpå soveromsdøra si, så har de sånn privat eiendomsrett. Hva står det egentlig på ditt liv? Er det privat eiendomsrett, eller er det Guds eiendom? Hvem er sjefen i ditt liv? Vi har som overskrift på denne møteuka, Jesus er Herre, får det konsekvenser? Ja, det får enorme konsekvenser. Hvem er sjefen? For det må vi vite. For nå skal vi snakke om han som, om hvem vi lever for. Hvis du tilhører deg selv, så lever du for deg selv. Hvis du tilhører Jesus, så lever du for Jesus. Og vet du hva? Jesus Kristus, Guds sønn, Han som var med og skapte verden. Og han som gir deg liv, og som har gjort sånn at du kunne stå opp i dag. Det står i 2. Korinterbrev 5:15. Han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og oppstod for dem. Det var jo sånn et bibelvers som jeg hoppet over, lett elegant. Og så kan vi spørre, synes du det er veldig vanskelig å forstå det bibelverset? Han døde for alle, for at det er de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og oppstod for dem. Bibelen inneholder stort sett ting som er utrolig lett å forstå. Og dette verset er jo også ganske lett å forstå, sånn teoretisk. Sagt med andre ord, Jesus døde for deg, og han døde for alle, for at du som lever, ikke skal leve for deg selv, men for Jesus som døde og oppstod for deg. Det er på en måte en sånn der utfordring om at det er Gud og din neste, og tjen din neste. Det enkle er ofte det beste, sier reklamen. Hvorfor lever du? Hva lever du for? Hvem lever du for? Lever du for deg selv, eller lever du for din Herre, Jesus Kristus? Det er ikke bibelverset som er vanskelig å forstå, men det som er vanskelig, det er å ta Gud på ordet. Midt i vår bibeltroskap, så er det så vanskelig å ta Gud på ordet. At Gud rett og slett mener hva han sier. Husker du Naaman fra Gamle Testamentet? Han var en syrisk hærfører. Han var spedalsk. Og så var det en jødisk jente som hadde blitt tatt til fange, som bor der i huset til Naaman og kona. Og så tipser hun han, eller egentlig husfrua da, om at der er en i Israel som kan helbrede Naaman, og det er Elisa. Ja vel, Naaman i sin fortvilelse, han oppsøker Elisa. Elisa kommer jo ikke ut en gang, for han sitter bare inne, og så sender han ut noen tjenere. Og så gir de beskjed om at du må vaske deg 7 ganger i Jordanelva. Nei takk, den synes Naaman var utrolig dårlig, det forslaget der. Og han tenkte, han sa, elva, det har vi nok av i vårt eget land. Han hadde ventet seg et mye mer profesjonelt opplegg. Han hadde forventet at Elisa skulle kommet ut, står det at han skulle liksom tatt over det syke stedet. Det hadde han sett for seg. Han er sinnet, han vil reise hjem. Helt til tjenerne får overbevist han om at det enkle er ofte det beste. Hvorfor gjør du ikke det som profeten sier? Du taper ingenting på det. Hadde det vært noe vanskelig som han spurte deg om, så ville du gjort det. Og så bader Naaman seg i Jordanelva, og så blir han rent. Hvorfor døde Jesus? Jo, for å frelse deg. Det er sant. For å åpne veien til himmelen. Det er sant. Og i tillegg, for at du skal leve for han som døde og oppstod for deg. Er Gud og tjen de neste. Hvorfor skal du leve for Jesus? Jo, fordi han døde og oppstod for deg. Fordi at du ikke lenger tilhører deg selv. Og når du ikke tilhører deg selv, så lever du ikke for deg selv. Fordi Jesus døde for deg, så tilhører du Jesus. Jeg tror vi mange ganger gjør akkurat sånn som Moses. Det blir litt sånn forvirring med pronomen og tider og sånn. Og Moses, han hadde jo det, og han sa nesten sånn som dette her, at «Ja, her er jeg, send Aron». Og det tror jeg mange av oss kjenner oss igjen i. Det er jo ikke det at ikke vi vil være med i misjonen. Det er jo ikke det at ikke vi vil ha ord på oss for å være aktive. Men ikke for mye. Her er jeg, send noen andre. Her er jeg, spør igjen ved en senere anledning. Nei, du tilhører Jesus nå. Du er kalt til et hellig og annerledes liv. Du er kalt til å ære Gud og tjene de neste. I et hjem som jeg kjenner godt, så sønnen i huset, han hadde røkt i mange år. Han hadde sikkert begynt å røyke på en av våre videregående skoler, for det er der de pleier å begynne. Og foreldrene hadde prøvd å overbevise han om at nei, dette er veldig usunt. Og det koster fryktelig med penger. Og med alt mulig så prøvde de å overbevise han om at han burde slutte, men ingenting nådde inn. Men så kommer jeg på besøk der, og så sier mora det, så sier hun det at nå har han sluttet å røyke. Åh, så skjedde det, sier jeg. Jo, du skjønner det at han har fått seg kjæreste. Og så sa hun bare, jeg liker ikke at du røyker. Vips, slutter han å røyke. Så når jeg snakker med han etterpå, så sier jeg, hører du har sluttet å røyke? Ja, det hadde han. Ja, hvordan klarer du det da? Nei, du skjønner det, Marit, sier han. At når røyksuget kommer, så tenker jeg, røyken eller Lisa? Valget enkelt. Sånn er det egentlig for oss her. Jesus døde for oss. Jesus Kristus er Herre i livet vårt, og han lever i oss. Når Kristus kommer og kaller oss til et annerledes liv, og et hellig liv, og et oppofrende liv, så er det egentlig sånn, for det skaper noe nytt inni oss. Valget er enkelt. For du ønsker å ære Gud og tjene de neste. Kristus for oss, Kristus i oss, 2013. I fellesskap med Kristus, i tjeneste for Kristus, for vår generasjon. Vi skal ikke redde de rundt 1900, 1800-1900-tallet. Vi skal redde de i 2013. Jesus døde og oppsto for deg. Lev for han. Ær Gud og tjen de neste. Moses, han opplevde det, at han ville lide ondt sammen med Guds folk. Han ville heller det enn en kortvarig nytelse av synd. Og så står det noe som er veldig fint. Det står det at, for han holdt ut som om han så den usynlige. Egentlig så Moses Kristus der fremme. Det var jo grunnlaget i hans liv for hans tjeneste. Tenk hvis det hadde stått på en gravstein. Hun visste egentlig ikke hvorfor hun levde. Og hadde ingenting å leve for, eller noen å leve for. Ja, kanskje bortsett fra seg selv. Da hadde vi jo alle blitt helt overgitt og tenkt at dette var et mislykket liv. Men hvordan er det med vårt liv? Hvem lever vi for? Å leve for Jesus, det ligger ikke i en spesiell tittel eller en spesiell oppgave. Men det ligger faktisk i hjertelaget. Og det hjertelaget får praktiske konsekvenser. Den som lever for Jesus, har han som sentrum og utgangspunkt for livet. Du som er en kristen, du har Guds ånd, eller Guds ånd har deg som bosted. Og da må du la han få fritt spillerom og gode utfoldelsesmuligheter. Han vil hjelpe deg. Han vil lære deg hvordan leve for Jesus. Det er sikkert mange som har hørt den fortellingen om disse jentene i Bergen, som var med og startet Misjonssambandet. Og ja, det var jo ganske frisk gjort da, å starte opp og tenke at i 1891, og tenke at nå skal vi sende misjonærer til Kina. Ikke var det så gode økonomiske vilkår, sånn som det nå. Og avstanden og planlegging og alt. Men de satt i gang. Og de tok bare noen måneder faktisk før de klarte å sende ut 8 stykk. Men det blir fortalt om en ung jente som var på en av disse rutebåtene. Og da er det en av de gamle Jeg hadde helt sikkert vært i den gruppa, ganske visst, og som var veldig kritisk, og som så jo utfordringene, og forsto at dette var umulig, og så sa han det. Det som dere holder på med nå, det er som å hive mjøl på havet. Og da, det vet også når fort melet forsvinner i vann. Men det er da hun unge jenta sier det, at det kan gå til henne, men Gud har mjøl nok. Da er det tro. Da ser de noe usynlig. Har Gud kraft og styrke og ånd og visdom til det i 2013? Han har det. Har Gud ferdiglagte gjerninger til generasjonen 2013? Han har det. Vil Gud legge oppgavene framfor deg? Han vil gjerne det. Vil Jesus bruke deg? Ja, han vil det. Vil Jesus gå med deg? Han vil det. Vil Jesus komme med overraskende løsninger? Helt sikkert. Du tilhører ikke lenger deg selv. Og så er det et annet bibelvers, som er et sånt bibelvers som liksom jeg har liksom litt lyst til liksom bare hoppe litt sånn elegant over. Det er fra Romerne 10, og vers 1. Og i den sammenhengen så snakker Paulus i den sammenhengen om jødefolket. Men det gjelder for oss også, og for alle mennesker. Og det verset er sånn. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud er at de må bli frelst. Og det er så veldig merkelig når vi kommer inn i en sånn der sammenheng som dette her, og så leser vi noen bibelvers, og så hvis en hadde hatt litt sånn der quiz eller spørreundersøkelse, så vet på en måte folk hva de skal svare. For vi blir så vant til det. Så det høres liksom så naturlig ut, og så sier her, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud, det er at de må bli frelst. Men hvis du hadde gått på Rema, og TV 2 kom plutselig med et TV, eller en journalist, så kommer med en mikrofon opp til det, og så sier jeg, og så spør de, ja, kan du fortelle meg liksom hva som er drivkraften i livet ditt? Hva som virkelig betyr noe i livet ditt? Hva som gir deg det som du på en måte både lengter etter og, ja, hva hadde du svart da? Hadde du da liksom slengt frem på meg en gang? Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud, det er at jeg må bli frelst. Tviler på det. Du hadde sagt barnebarna og rypejakta og ferier, familie og venner. Vi hadde sagt alle andre ting. Paulus, han hadde noe som var pri, noe som var først. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud, det er at de må bli frelst. Moses, han sa, Herre, her er jeg. Og fra begynnelsen så sa han vel kanskje litt sen Aron. Samuel, han sa, tal, din tjener hører. Ikke, han sa ikke noe sånn liksom, hør, nå skal din tjener tale Gud. Nå skal din tjener legge frem for deg ulike forslag. Nei, tal, din tjener hører. Det er noe med det å ha kommandosentralen på øret. Når min far fikk mobiltelefon, så gikk det greit på mange måter, men det han ikke lærte fra begynnelsen, det var hva som var hans ringelyd. Så det skjedde da at vi kunne sitte mange folk, og så var det en telefon som begynte å ringe. Ja, ingen reaksjon hos han. Og så er det noen som sier, det ringer, er det en telefon som ringer? Ja, ingen reaksjon. Og til slutt så må de si, det er din telefon som ringer. Det er du som må ta den. Åja, da tok han den. Og Guds ord, den ringer på en måte, den taler til oss. Vi må tore oss å ta den. Vi må tore å la bibelverset og Guds ord og Guds budskap nå inn i livet vårt. For den kan gjøre, budskapet kan gjøre mange ting i livet vårt. Du må bruke bibelordene. Du må be over dem. De har liv og dynamitt. De må smelte sammen med deg. Jeg har jo fortalt litt om familien min. Vi er altså 6 søstre. Min mor var syk i mange år og hadde kreft. Og 1. januar så begynner hun å ta på seg det at hun vil sy en juleduk til alle sammen. Og det gjorde hun da fram til neste jul. Så jula 2002, da fikk alle mine 6 søstre en flott juleduk som hun hadde sydd. Men for min del så la jo jeg den juleduken i en kasse. Og så brukte ikke jeg den mer. For jeg var i Bolivia, og jeg syntes jeg kunne ta den med dit. Og så lå den bare på et lager og på en kasse her i Norge. Men vet du hva? Jula 2012, da brukte jeg den juleduken for første gang. Og det var jo noe helt annet enn å ha den. Det var jo veldig kjekt å vite selvfølgelig at jeg hadde den juleduken. Men den er jo til å brukes. Og sånn er det med Guds ord også. Det må ikke ligge på lager. Det må få sin gjerning og det må gjøre jobben i livet vårt. Det er jo da det skjer noe i oss og rundt oss. Så har jeg lyst til å dele en fortelling helt til slutt. Det var de store studentstevnene som var i Norden i mellomkrigstida. De var i Finland, Danmark, Sverige og Norge. Og en gang så var det i Finland, og så var det veldig gjevt på de studentmøtene, og det var når de fikk hilsen fra kongehusene, Norge og Sverige og Danmark. Og en gang så var det en gammel etiopiamisjonær som heter Frid Hylander fra Sverige, og han kommer opp. Og så sier han: «Jeg har mottaget et telegram ifra en konung.» Og så reiser hele forsamlingen seg, hele amfiet seg. Så tenkte han, kanskje fra kong Håkon, Christian eller Fredrik i Danmark. Og så leser Frid Hylander telegrammet: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Telegrammet er underskrevet Kristus Rex, Kristus Kongen. Jesus er Herre, og det får store konsekvenser i ditt liv. Herre, takk for at ditt ord er levende. Takk for at ditt ord har kraft. Og nå ber vi, Herre, om at du taler inn i vårt liv. Og du ser alle bibelvers som jeg ønsker å holde på avstand. Og du ser budskap som jeg ønsker å holde utenfor mitt liv. Men jeg ber deg, Herre, om at du må tale, overbevise meg og gi meg tro. Amen.